Archiv Plus.
První místopředseda federální vlády Pavel Hryvňák podepsal dnes v Budapešti se svým maďarským protějškem Péterem Medgyesem dohodu o zkrácení termínu předání do provozu jednotlivých agregátů na stavbě vodního díla Gabčíkovo nad Mároš.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Maďarsko 1989 od přestavby k demokracii, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Zpráva, kterou právě posloucháte, byla v rozhlasových novinách odvysílána 6. února 1989.
S podrobnějšími informacemi se přihlásil náš zpravodaj František Valábek.
Technickými postupmi pri skracovaní termínov dokončenia sa stavitelia priblížujú dielam, ktoré sú porovnateľné s podobnými pracovnými postupmi vo svete, konštatovali obaja vládni predstavitelia. Popoludní si súdruh Pavel Hryvňák prezrel stavenisko vodného diela v Naďmaroši, ktoré má byť dokončené podľa zmluvy 15 mesiacov pred pôvodným termínom. Urýchlením stavby vznikne zisk 2 miliard 300 miliónov kWh elektrickej energie. Pri výrobe podobného množstva energie v tepelných elektrárniach by sa dostalo do ovzdušia až 23 tisíc tón sírouhlíka. Dokončené dielo zlepší plavebné možnosti na Dunaji, odstránia sa prípadné povodne a dielo zachováva aj ekológiu krajiny vďaka využívaniu všetkých dostupných výdobytkov vedecko-technického poznania, zdôraznili najpovolanejší odborníci pri rozhovoroch oboch štátnikov.
Stavba vodního díla Gabčíkovo nad Mároš na slovensko-maďarských hranicích byla v průběhu roku 89 jakýmsi indikátorem vztahů mezi Maďarskem a tehdejším Československem. Ilustrovala totiž úroveň eroze totalitních systémů v obou zemích. V únoru, jak jsme právě slyšeli, si obě země ještě společně notovaly. 10. března však z jednání maďarského parlamentu začíná zaznívat duch skutečné perestrojky.
V Budapešti dnes skončilo třídenní zasedání Národního shromáždění Maďarské lidové republiky. Jeho výsledky shrnuje náš zpravodaj František Valábek.
Najviac pozornosti poslanci sústredili na prerokovanie návrhu koncepcie novej ústavy krajiny. Koncepcia predpokladá prehĺbenie demokracie, rozšírenie občianskych a ľudských práv a zabezpečenie osobných i skupinových slobôd. Po 1,5-dňovej diskusii Národné zhromaždenie Maďarskej ľudovej republiky návrh novej ústavy prijalo s tým, že bude predložený na rozsiahlú celonárodnú diskusiu. Okrem toho parlament prediskutoval postavenie viac ako 14 tisíc utečencov z Rumunska a schválil návrh vlády na ich podporu vo výške 300 miliónov forintov. Zaoberal sa aj podpisovou akciou proti pokračovaniu výstavby vodného diela Gabčíkovo nad Maroš, ktorej aktivisti rôznych alternatívnych skupín zozbierali vyše 120 tisíc podpisov pod žiadosť o okamžité prerušenie výstavby. Maďarský rozhlas dnes vysielal rozhorčené vystúpenie jedného z vodcov hnutia za zastavenie výstavby, ktorý sa vyjadril, že československá strana schválne v tomto ešte nerozhodnom období dynamicky urýchlila práce na svojej časti kaskády.
Generální tajemník maďarských komunistů Károly Gross navštívil Československo na počátku roku 1989, kdy si, alespoň podle rozhlasových novin, skvěle notoval s našimi normalizátory v duchu verbální přestavby. Vystoupení avizované následující zprávou z 31. května však už vyznívá spíše v duchu sovětské perestrojky, to je snahy o skutečnou reformu nefunkčního komunistického systému, který byl ovšem ze své podstaty nereformovatelný.
Generální tajemník Maďarské socialistické dělnické strany Károly Gross odmítl tvrzení, že v uplynulých 40 letech šlo Maďarsko chybnou cestou. V projevu v maďarské televizi uvedl, že sice došlo k chybám, ale bylo dosaženo i velkých úspěchů. Upozornil, že chybnou se ukázala praxe, která v posledních letech kladla důraz ne na obnovu, ale na kontinuitu a neměnnost, což vedlo k lhostejnosti a k stagnaci.
Již úplně odlišnou společenskou situaci ilustrují dvě zprávy z důležitého jednání z 12. a 13. června. Maďarská opozice byla v té době sice reálně slabší než v Polsku, ale silnější než kdekoliv jinde ve východním bloku. Tento fakt dokládá realita trojúhelníkového stolu se společenskými organizacemi jako třetí jednající stranou vedle komunistů a dosud nelegální opozice.
V Maďarsku zítra začíná třístranné politické jednání mezi Maďarskou socialistickou dělnickou stranou, opozicí a dalšími společenskými organizacemi a hnutími. Cílem jednání je dosáhnout národního dorozumění. Protože půjde o velice důležitý krok pro další politický vývoj země, požádal jsem o podrobnosti našeho nového zpravodaje v Budapešti Tomáše Borce.
Takmer 100 dní trvaly přípravy, na kterých budoucí účastníci trojstranných rokovaní diskutovali o tom, kto, ako a o čom bude rokovať. Tunajšia tlač považuje za úspech, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o tom, že rokovanie nebude za okrúhlym, ale trojuholníkovým stolom. To znamená, že na jeho stranách budú sedieť predstavitelia troch rovnocenných účastníkov rokovaní. Na jednej strane to bude Maďarská socialistická robotnícka strana. Druhé bude združenie s názvom Opozičný okrúhly stôl, ktoré, ako už vyplýva z názvu, zastupuje napríklad Maďarské demokratické fórum a ďalšie strany. Tretím partnerom bude opäť združenie, v ktorom bude napríklad Vlastenecký ľudový front, Maďarský demokratický zväz mládeže, Ústredný výbor maďarských odborov, Zväz žien alebo Spoločnosť Ferenca Münicha. Dnes všetky maďarské denníky uverejnili text dohody o začatí trojstranných politických rokovaní, v ktorej sú zakotvené ich zásady. Podľa nich budú vytvorené pracovné komisie, ktoré budú pripravovať podklady pre plenárne zasadania. Viesť ich bude predseda Národného zhromaždenia. Ako sa ďalej uvádza v dohode, cieľom politického dialógu bude nájsť východisko z politickej a hospodárskej krízy a zabrániť destabilizácii pomerov v krajine.
Jak dosáhnout národního dorozumění a najít východisko z politické a hospodářské krize, to je cílem třístranných jednání, která dnes začala v Maďarsku. Blíže k tomu telefonoval náš budapeštský zpravodaj Tomáš Borec.
V rokovacej sieni zasadli predstavitelia Maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorá bude pri rokovaniach nepochybne najvážnejším a najzodpovednejším partnerom. Je predovšetkým jej zásluhou, že pri spoločnom stole sa bude rokovať nielen o politických otázkach, ale aj o stratégii, ako vyviesť krajinu z hlbokej hospodárskej krízy. Ďalej zasadli delegáti opozičného okrúhleho stola, ktorí predstavujú názory a sily usilujúce o premenu Maďarska na parlamentnú demokraciu. A napokon sú to spoločenské organizácie a hnutia, ktoré tiež majú svoje miesto v meniacej sa politickej štruktúre krajiny.
Dvojice zpráv ze 16. a 17. června ukazují již zcela odlišnou nejenom společenskou, ale i čistě politickou situaci v Maďarsku. Indikátorem se stal bývalý maďarský premiér z doby protikomunistického povstání roku 56. Imre Nagy. Následně popravený a do konce 80. let hodnocený jako kontrarevolucionář.
V hlavním městě Maďarské lidové republiky se dnes konal pietní akt uložení ostatků bývalého premiéra Imre Nagye. Podle předběžných odhadů se ho zúčastnilo asi 250 tisíc obyvatel Budapešti a dalších míst Maďarska. Podrobnosti telefonoval náš zpravodaj Tomáš Borec.
Imre Nagy bol v dňoch vyvrcholenia tragických udalostí z októbra a novembra roku 1956 predsedom vlády a v roku 1958 ho popravili. Maďarská tlač sa už niekoľko týždňov zaoberala prípravami na pietný akt, ktorý organizoval Výbor pre historickú spravodlivosť. Opakovala výzvy, aby sa účastníci zhromaždenia správali pokojne a zodpovedne, aby nedošlo k narušeniu jeho priebehu. Pietný akt sa začal o 11. hodine predpoludním. Zúčastnili sa na ňom predseda Národného zhromaždenia Mátyás Szűrös, predseda vlády Miklós Németh, ďalšie oficiálne osobnosti a hostia, ako aj zástupcovia budapeštianskeho diplomatického zboru. S krátkými prejavmi vystúpili blízki druhovia a súčasníci Imre Nagya. Niektorí sa pokúšali vyvolávať emócie deštruktívnou kritikou všetkého, čo maďarská spoločnosť za roky budovania socializmu dosiahla. Najmä táto časť prejavov vyvolala odozvu u zúčastnených členov opozičných strán a hnutí. Po skončení zhromaždenia v popoludnejších hodinách sa smutočný sprievod vydal na cestu do nového Rákoškerestúrskeho cintorína, kde uložili telesné pozostatky v úzkom kruhu rodín a priateľov. Osobnosť Imre Nagya, ako vyplýva z hodnotenia Ústredného výboru Maďarskej socialistickej robotníckej strany, nepochybne vstúpila do maďarských dejín. Ako predseda vlády bojoval o záchranu krajiny v mimoriadnych podmienkach, no súčasne sa dopustil aj omylov, najmä v posudzovaní medzinárodnej situácie a dôsledkov svojej zahraničnej politiky.
V
Maďarsku, ale nejenom tam, vyvolal velkou pozornost včerejší pietní akt uložení ostatků bývalého předsedy maďarské vlády Imre Nagy a jeho 4 spolupracovníků. Jak o této události informují maďarské sdělovací prostředky, o tom telefonoval budapeštský zpravodaj Tomáš Borec.
Všetky maďarské denníky venujú včerajšiemu pohrebu mimoriadnu pozornosť. Kým napríklad denník maďarskej socialistickej robotníckej strany Népszabadság nadpisuje svoju reportáž titulkom Národ sa strhujúco rozlúčil s Imre Nagyom a jeho mučeníckými druhmi, orgán vlasteneckého ľudového frontu Maďar Nemzet v palcových titulkoch oznamuje, že krajina sa so smútkom rozlúčila s krvavými svedkami roku 1956. Príklady som uviedol aj preto, že týždne pred pohrebom tlač považovala 16. jún za deň, keď okrem smútku dôjde k národnému uzmiereniu. Toto slovné spojenie však v titulkoch dnešnej tlače chýba. Prečo? Najnovšie číslo týždenníka Hety Vila Gazdaság prinieslo výsledky prieskumu verejnej mienky obyvateľov Budapešti pred včerajším pohrebom. V nej sa napríklad 49% opýtaných stotožnilo s názorom, že pohreb chce politická opozícia využiť ako zbraň proti terajšiemu vedeniu krajiny. A skutočne. Hoci usporiadateľ smutočného zhromaždenia na námestí Hrdinov, Výbor pre historickú spravodlivosť, žiadal účastníkov, aby sa zdržali všetkých politických prejavov, viacerí rečníci zostali k žiadosti hluchí. Pred 4 miliónom zhromaždených odzneli ostré útoky proti maďarskej socialistickej robotníckej strane, socialistickému zriadeniu i vážne podporujúce nacionalistické výzvy a prísahy. Viaceré denníky ich v plnom znení uverejnili.
Těsně po pietním uložení ostatků Imre Nagye, jakoby symbolicky, umírá János Kádár, zrádce, který v roce 1956 zaštítil sovětskou intervenci a okupaci. Jakkoliv se později snažil o jisté autonomní reformy a jeho režim byl výrazně snesitelnější než Husákova normalizace. Zpráva pochází ze 6. července.
Země se dnes rozloučila s předním stranickým a státním činitelem Jánošem Kádárem. Z Budapešti k tomu telefonuje náš zpravodaj Tomáš Borec.
V týchto chvíľach sa už pohreb Jánoša Kádára v panteóne robotníckého hnutia v Cintoríne na Mezeho ceste chýli ku koncu. Jeho telesné pozostatky boli už od včerajšieho poludnia vystavené vo vstupnej hale budovy Ústredného výboru Maďarskej socialistickej robotníckej strany, kde sa s ním prišli rozlúčiť desiatky tisícov ľudí. Na ich tvárach žiaľ, na mnohých aj slzy. Zomrel ľudový politik, ktorý vyšiel z ľudu, preň žil a jemu slúžil. Vývoj Maďarska za vyše 30 ročia, keď János Kádár stál na čele strany, je dnes predmetom nie vždy objektívnej kritiky a niektoré noviny blízke opozičným silám toto obdobie ironicky nazvali kádárizmom. Napriek tomu, a ľudia to svojou účasťou na pohrebe vyjadrili, národ si u zomrelého ctil jeho pevnú politickú líniu, absolútnu prioritu záujmov pracujúceho človeka, záujmov socializmu. Popoludní ku katafalku položili vence predstavitelia maďarských stranických a štátnych orgánov a spoločenských organizácií. Po nich sa pamiatke Jánoša Kádára poklonili zahraniční hostia. Československú stranickú delegáciu viedol súdruh Jozef Lenárt, na čele sovietskej bol Jegor Ligačov. O 16. hodine sa smútočný sprievod vydal na cestu Budapešťou, lemovanou tisícami ľudí. V panteóne robotníckeho hnutia sa s Jánošom Kádárom rozlúčili predseda Maďarskej socialistickej robotníckej strany Rezső Nyers, predseda prezídia Maďarskej ľudovej republiky Bruno Straub a zámočník z lodenice Gans Danubius Pálko Lát.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Maďarsko 1989 od přestavby k demokracii. V letních měsících je již Maďarsko vnímáno jako země, kde dochází k opravdu hlubokým systémovým reformám a otázkou tehdy bylo hlavně, jak budou ve svém důsledku vypadat a také, jak daleko půjdou. O tom, že tato země již fakticky přešla na druhou stranu pomyslné barikády, svědčí zpráva z 11. září, která obsahuje i protimaďarský komentář zpravodaje Československého rozhlasu Tomáše Borce.
Jak už jsme oznámili, maďarská vláda se jednostranně rozhodla dočasně pozastavit platnost příslušných bodů mezivládní dohody mezi Maďarskem a Německou demokratickou republikou z roku 1969 a umožnila občanům Německé demokratické republiky, kteří se ilegálně zdržují v Maďarsku, aby vycestovali do zemí, které jsou ochotny je přijmout. Některé podrobnosti ze zákulisí celé akce telefonoval z Budapešti náš zpravodaj Tomáš Borec.
Z obloka svojho budapeštianského bytu som už včera popoludní videl v dočasnom tábore pre utečencov nebývalý ruch. Prichádzali a odchádzali autá označené maltéským krížom, západonemeckými poznávacími značkami a dávali tušiť, že o rozhodnutí už vedia. Maďarské železnice pripravili 9 vlakov z Budapešti priamo do NSR. Dve súpravy rakúskych železníc čakali utečencov už dnes za Úsvitu na železničnej stanici v obci Zánka a v Budapešti. Prichádzajú pre nich aj západonemecké autobusy, iní idú po vlastnej osi. Vonský spravodajca maďarského rozhlasu informoval o ojedinelom rekorde. Prvý ex-občan NDR sa objavil na hraničnom prechode NSR v Passau už ráno o 3. hodine 5. minúte, čím prekonal vzdialenosť 400 km z tábora v maďarskej Zánke za 2,5 hodiny.
Rozhodnutí maďarského parlamentu z 28. září už následovalo aktivity nezávislých uskupení k výročí 21. srpna, kdy u nás bylo dokonce několik maďarských demonstrantů zatčeno, což dále zvýšil napětí mezi oběma zeměmi, již tak vyostřené zcela odlišným pohledem na stavbu vodního díla Gabčíkovo-Neďmároš i přístupem k východoněmeckým utečencům.
Po zodpovedaní otázok poslanci schválili vyhlásenie zahraničného výboru parlamentu, v ktorom sa dištancuje od účasti Maďarska na vojenskom riešení situácie v Československu pred 21 rokmi. K podobným vyhláseniam zaujali československé orgány v minulých týždňoch jasné stanovisko. Zdôraznili nekompetentnosť takýchto vyhlásení a fakt, že skresľujú význam udalostí v roku 1968 pre ďalší vývoj v Československu. Jednoznačne ich odmietli, lebo svojim obsahom predstavujú zasahovanie do vnútorných záležitostí Československa.
Přelomovou událostí v Maďarsku pak byl podzimní mimořádný sjezd vládnoucích komunistů, tedy Maďarské sjednocené dělnické strany. Situace ve straně tehdy už výrazně rezonovala se společenským vývojem. U nás po normalizačních čistkách žádné reformní křídlo ve straně nebylo. K několik dní trvajícímu sjezdu alespoň dvě zprávy, z 5. a 8. října.
V Budapešti zítra začíná sjezd Maďarské socialistické dělnické strany, který bude mít mimořádný význam pro další politický vývoj v zemi. Spojil jsem se proto s naším zpravodajem v maďarském hlavním městě Tomášem Borcem a požádal jej o krátký rozhovor. Dobrý večer do Budapešti.
Dobrý večer.
Nejprve se zeptám, proč byl vůbec tento mimořádný sjezd svolán?
Tak ako sa od minulého roka v maďarskej spoločnosti polarizovali síly socialistické a opozičné, takisto došlo vnútri samotnej maďarskej socialistickej robotníckej strany k vzniku prúdov a platforiem. V celku ich možno rozdeliť na stúpencov reforiem, členov tzv. Reformných krúžkov a potom členov strany, ktorí sú síce tiež za reformy, ale na princípoch marxizmu-leninizmu. Táto polarizácia síl vnútri strany dosiahla takú mieru, že ústredný výbor sa rozhodol zvolať mimoriadny zjazd, ktorý by nemal prehlbiť rozpory v strane, ale zomknúť jej rady a riešiť problémy. A tie skutočne sú, pretože strana stráca nielen dôveru medzi obyvateľstvom, ale aj členmi, z ktorých niektorí zo strany odchádzajú. V podstate možno povedať, že zvolanie zjazdu si vynútili členovia reformných krúžkov, ktorí chcú zmeniť stranu tak, aby nebola komunistická, robotnícka, ale skôr ľavicová, socialistická, západoeurópskeho typu.
Podrobnější zpravodajství začneme v Budapešti. Jednání sjezdu nově vzniklé Maďarské socialistické strany tam sleduje náš zpravodaj Tomáš Borec.
Dnes ráno na budove kongresového centra Transparent ešte stále vítal delegátov zjazdu Maďarskej socialistickej robotníckej strany, aj keď to už nebola pravda. Včerajší vznik Maďarskej socialistickej strany už v druhý deň zjazdu mnohí očakávali, ale predsa len prekvapil. Niektorí pozorovatelia ho spájajú s premyslenou réžiou reformného krídla už v príprave zjazdu, ale aj s nízkym, ani nie 3,5-percentným zastúpením robotníkov medzi delegátmi. Dnešný deň rokovania sa začal zmenou programu, keď delegáti uprednostnili diskusiu o stanovách novej strany. K programovému vyhláseniu mali pôvodne dať iba písomné pripomienky, no aj tu delegáti prejavili želanie diskutovať. Veď ide o to, aká bude nová strana. Režim Nerž vo včerajšom prejave síce naznačil, že pôjde o ľavicovú socialistickú stranu západoeurópskeho typu, ktorej princípom bude demokratický socializmus. Ale čo pod tým treba skutočne rozumieť, ešte mnohým nie je jasné. Napríklad v dnešnom vydaní denníka Nepsabačák, z ktorého záhlavia promptne odstránili heslo Proletári všetkých krajín spojte sa, čitateľka Agnes Hankisová píše: Sledujem zjazd, ale neverím vo všeobecne zdôrazňovaný demokratický socializmus. Ani neviem, na čo myslia tí, ktorí toto označenie používajú. Mnoho času dnes na zjazde uplynulo pri zjednocovaní názorov jednotlivých platformiem mimo rokovacej sály. V kuloároch vládla aktivita a rodili sa najrôznejšie vyhlásenia. Napríklad Károly Gross povedal, že vznik maďarskej socialistickej strany je krokom späť a nerieši problémy. Podpredseda vlády Péter Medeši sa ešte nerozhodol, či sa stane členom novej strany, lebo podľa neho vzniknutý kompromis nie je dosť presvedčivý a neodpovedá na otázky vlastníckych vzťahov a privatizácie. Imre Božga je s doterajšími výsledkami spokojný a vyhlásil, že maďarská socialistická strana sa bude uchádzať o členstvo v socialistickej internacionále. Podľa neho členovia, ktorí nesúhlasia s novým programom strany, by mali odísť. A práve týchto by sa chcela ujať spoločnosť Jánoša Kádára, ktorá podľa dnešného oznámenia chce vytvoriť komunistickú stranu. Možno očakávať, že dnes ešte na zjazde zvolia vedúcich predstaviteľov maďarskej socialistickej strany.
Spoločenský vývoj v Maďarsku vyvrcholil usneseními parlamentu, zvoleného pritom v úplne iné spoločenské situácii. Tři správy z 18., 19. a 20. října znamenají vlastne faktickou demontáž totalitního systému. Rozdíl mezi maďarským vývojem a v té době stále ještě nehybně husákovsko-jakešovským Československem ilustruje i komentář tehdejšího rozhlasového zpravodaje Tomáše Borce ve třetí zprávě. Mimochodem, v Maďarsku působil jako rozhlasový korespondent až do roku 1992.
Poslanci Maďarského národního shromáždění schválili na dnešním zasedání změny v ústavě. V souladu s novým zněním základního zákona dostává ode dneška maďarský stát oficiální název Maďarská republika. Nová ústava také zakotvuje funkci prezidenta. Pro změny hlasovalo 333 poslanců, 5 bylo proti a 8 se zdrželo hlasování.
Poslanci Maďarského národního shromáždění dnes na zasedání v Budapešti přijali většinou hlasů zákon o činnosti politických stran a jejich majetku. Většina poslanců se vyslovila pro variantu zákona, podle níž nelze zakládat organizace politických stran na pracovištích. Poslanci naopak nesouhlasili s návrhem, který obsahoval ustanovení, že politické strany nemohou dostávat dotace ze státního rozpočtu.
Pro další politický vývoj v Maďarsku mělo velký význam nynější zasedání Maďarského národního shromáždění. Poslanci mimo jiné přijali nový oficiální název státu Maďarská republika. Co toto rozhodnutí znamená pro každodenní život a politickou praxi? K odpovědi na tuto otázku jsem využil přítomnosti našeho budapeštského zpravodaje Tomáše Borce.
Ak z názvu Maďarská ľudová republika teraz vypustili slovko ľudová, zrejme to znamená, že v krajine chcú klásť do popredia iné hodnoty, než sa spájajú s týmto pojmom. Podľa nového znenia ústavy je teda Maďarská republika nezávislým právnym štátom, v ktorom sa rovnakou mierou uplatňujú hodnoty buržoáznej demokracie a demokratického socializmu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v Maďarsku ľuďom ani tak nezáleží na názve štátu, ako skôr na urýchlenom vyriešení hospodárskych a sociálnych problémov, ktoré denne bezprostredne pociťujú. Na druhej strane ale mnohí vedia, že aj keď v krajine v minulosti nepoznali buržoáznu demokraciu, práve v jej mene v susednom predvojnovom Československu strieľali do štrajkujúcich robotníkov. Pre politický život v krajine bude mať ďaleko siahlý význam aj prijatie zákonnej úpravy, podľa ktorej na pracoviskách prestanú pôsobiť politické strany. Je však historickým faktom, že robotnícke hnutie a jeho strana mali vždy ťažisko svoje činnosti na pracoviskách. V Maďarsku aj za najkrutejšieho hortiovského teroru fungovali vo fabrikách komunistické bunky. Myslím si, že dnešný stav je len prechodný a že najmä formujúca sa strana maďarských komunistov, ktorá si chce opäť získať dôveru pracujúcich, nájde potrebné východisko aj z tejto situácie.
Rozhodnutí parlamentu byla následne uvedena v život. Správa pochází z 23. října.
U našich jižních sousedů byl dnes vyhlášen nový název země, Maďarská republika. Telefonoval k tomu náš budapešský zpravodaj Tomáš Borec.
Tesne pred úderom 12. hodiny sa na Košútovom námestí pred budovou parlamentu zhromaždilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Čestná vojenská jednotka nastúpila s historickými zástavami, no medzi zhromaždenými bolo možné, tak ako už pri viacerých príležitostiach predtým, vidieť štátne zástavy s vystrihnutým štátnym znakom alebo s prišitými maďarskými kráľovskými erbami. A to aj napriek tomu, že o novom štátnom znaku má rozhodnúť ľudové hlasovanie až 26. novembra. Presne napoludne vystúpil na balkón parlamentu dočasný prezident, predseda Národného zhromaždenia Mátyás Szőrös a slávnostne vyhlásil vznik Maďarskej republiky. Tento názov uzákonilo minulý týždeň Národné zhromaždenie, keď v prijatej ústave z doterajšieho názvu štátu vynechali slovo ľudová. Mátyás Szőrös v slávnostnom prejave povedal, že Maďarská republika má pevný úmysel premeniť sa na nezávislý demokratický právny štát a rovnakou mierou uplatňovať hodnoty buržoáznej demokracie a demokratického socializmu. Pripomenul tiež, že Nová republika cíti zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich za hranicami. Chceme tiež pestovať dobré susedské vzťahy a rozvíjať spoluprácu so Sovietským zväzom i Západom, dodal na záver Mátyás Szőrös. Popoludní sa na viacerých miestach Budapešti začali za účasti niekoľko tisíc ľudí spomienkové zhromaždenia, ktoré zorganizovala opozícia v deň výročia začatia tragických udalostí v roku 1956. Rečníci zhodne a v rozpore s vyhlásením parlamentu označovali tieto udalosti za ľudové povstanie či revolúciu a tohtoročný vývoj v Maďarsku nazvali pokračovaním myšlienok roku 1956. Za prísnych bezpečnostných opatrení, zrejme očakávajúc možnosť provokácií, sa davy ľudí premiestnili pred budovu parlamentu, kde sa po 18. hodine začala demonstrácia.
Maďarská vlajka s vystřiženým komunistickým znakem je jednoznačně reminiscencí na povstání z roku 1956, kdy se takto upravené vlajky užívaly. A nyní se ve zprávě z 1. listopadu alespoň symbolicky vraťme k začátku našeho pořadu, tedy tématu vodního díla Gabčíkovo nad Mároš.
Všechny maďarské deníky dnes podrobně informují o rozhodnutí Národního shromáždění o úplném zastavení výstavby vodního díla na Dunaji. Z Budapešti telefonuje náš stálý zpravodaj Tomáš Borec.
Noviny Maďar Nemzet palcovými titulkami oznamujú, že parlament súhlasí so stanoviskom vlády nepostaviť nad Maroš. V súvislosti s požiadavkou maďarskej vlády zmeniť medzištátnu zmluvu s Československom z roku 1977, Maďar Nemzet cituje z vystúpenia vládneho zmocnenca László Udvariho, že kroky maďarskej vlády vraj nemožno hodnotiť ako porušovanie zmluvy, pretože sú v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia a tak nemôžu byť podkladom pre československé požiadavky na náhradu škôd. Noviny tiež počiarkujú z vystúpenia poslanca Attilu Zsigmonda tú časť, v ktorej žiada zastavenie výstavby stupňa Gabčíkovo Hrušovskej nádrže i hate pri Dunakility na 3 až 5 rokov, kým sa nerozhodne o ich ďalšom osude. V podobnom tóne píšu aj ostatné denníky. Z nich Nejvsabačák uvádza zaujímavý kalendár vodného diela na Dunaji. Prvé plány sa objavili ešte na prelome tohto storočia a nie až v rokoch údajnej stalinskej megalománie, ako sa to snažia niektorí novinári nahovoriť svojim čitateľom. V denníkoch sa československé stanovisko k zastaveniu výstavby nad Marošu cituje len ako odmietavé, bez podrobnejšieho vysvetlenia dôvodov.
V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Maďarsko 1989 od přestavby k demokracii, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Symbolickou tečkou za systémovým přechodem od totality k demokracii se v Maďarsku staly výsledky podzimního referenda. Zpráva pochází ze 27. listopadu 1989.
Prezidentské volby v Maďarsku se podle předběžných výsledků včerejšího lidového referenda uskuteční 7. ledna příštího roku. Více než 90% registrovaných voličů se zároveň vyslovilo pro rozpuštění dělnických milicí, pro veřejné zúčtování majetku Maďarské socialistické dělnické strany a pro zákaz činnosti organizací politických stran na pracovištích. Dance a hoop, dance a fudge, dance a good band.
bon.